Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Constantin Ciobanu.
În Evanghelia după Marcu, la capitolul 4 cu versetul 35, mai departe, ni se prezintă un tablou cu privire la viața și activitatea Mântuitorului și cuvântul Scripturii spune astfel: în aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o mare liniște. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa fricoși? Tot n-aveți credință. Această ilustrație ne amintește faptul că suntem împreună călători pe marea vieții spre portul fericirii. Și vreau să vă reamintesc, frații mei, căci cuvântul Scripturii ne spune că în corabia vieții noastre trebuie să-L avem pe Mântuitorul nu oricum, ci așa cum este El, așa cum ne vrea El, așa cum ne prezintă El cuvântul Evangheliei, învățătura Lui, modul de a trăi, felul de a ne manifesta. Întotdeauna învățătura și viața lui Iisus este un reper și un mod de a ne raporta și noi la existența efemeră pe care o trăim în această lume, ca un examen pe care îl dăm fiecare să fim calificați pentru împărăția cerurilor. De aceea aș dori să subliniez din nou acest gând, și anume, în arca vieții noastre, grija numărul unu trebuie să fie aceea de a-L avea pe Iisus Hristos, să fie în permanență prezent în arca vieții noastre. Dacă Iisus Hristos este cu mine și este cu tine, atunci suntem în siguranță. Cuvântul Scripturii ne spune că mai erau și alte corăbii pe mare. Așa cum se întâmplă de fapt în lumea noastră, sunt foarte multe biserici, sunt foarte multe feluri de a-L percepe pe Iisus Hristos. Sunt foarte multe modalități de a ne raporta credința la învățătura Domnului Hristos. Dar cuvântul Scripturii ne spune că în una singură era Iisus Hristos. Fără să fim atât de unilaterali, căci numai noi împărtășim adevărul, numai noi vom fi mântuiți, numai noi vom avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Nu! Însă, dacă binecuvântările acestui pământ, El le oferă tuturor cu toată dragostea și cu toată bucuria, ca un tată scump care iubește pe copiii săi într-un mod ideal, vreau să vă spun că binecuvântările veșniciei vor fi oferite în mod selectiv doar acelora care au avut un fond sufletesc aparte, doar acelora care L-au iubit pe Iisus așa cum este El și așa cum este învățătura Lui, clară, simplă, curată, deplină. Poate că unele corăbii cu care noi navigăm împreună spre împărăția lui Dumnezeu sunt mai impozante, sunt mai fermecătoare, sunt mai ademenitoare. Nu contează mărimea corăbiei, nu contează fastul și frumusețea ei. Ceea ce e important e ca noi să fim în corabia unde e prezent Iisus Hristos. De aceea, analizându-ne, e foarte important mereu și mereu, cum ne învăța lecțiunea din săptămâna aceasta, să ne oprim, să ne reverificăm, să ne reanalizăm poziția noastră, dacă în corabia unde noi ne-am îmbarcat, spre portul fericirii, este prezent Iisus Hristos. Pentru că, așa ne spune Scriptura, atunci când citim despre Zacheu, pe drumul acela avea să treacă Iisus. El nu merge pe multe drumuri, pe unul singur. Un singur drum este drumul pe unde merge Iisus și unde ne așteaptă și pe noi să fim împreună cu El spre împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun un lucru, dragii mei. Se întâmplă un fenomen ciudat, că navigând spre împărăția lui Dumnezeu, unii dintre cei care călătoresc ajung la disperare, ajung la nemulțumire, ajung, eu știu, în diverse situații, până acolo încât vor să sară peste bord și rostesc în sufletul lor, sau poate auzit, nu mai convine în corabia aceasta, nu mai place, nu mai vreau aici. Să dați-mi voi să vă spun, dragii mei, că toate corăbiile de pe mal erau afectate de furtună, peste tot era primejde de moarte. Oriunde era o situație de criză teribilă, dar prezența lui Iisus Hristos face ca totul să fie în ordine. De aceea mă gândeam la situația soției lui Noe. Cât de inconvenabil și cât de greu era de suportat în corabia aceea unde atâtea animale, ca într-un grajd. Și probabil că mirosul ei mai fin, mai select, a împins-o cândva să gândească, nu mai place aici, nu mai suport, nu mai convine, vreau să plec. Bine, să pleci, dar ce este afară? Numai acolo, cu mirosuri, cu greutăți, cu probleme, este salvare și este viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune și să înțelegem că doar lângă Iisus Hristos suntem în siguranță, oricum ar fi să fie în corabia unde El este prezent. Și apoi, dragii mei, Mântuitorul pune această problematică în fața lor. Tot n-aveți credință. Dragii mei, ce este cu credința aceasta? Ce fel de credință ne trebuie nouă să putem traversa pe marea vieții și să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Care este credința pe care o dorește Iisus Hristos ca noi să o urmăm, ca noi să o iubim, să o acceptăm în viața noastră? Dați-mi voie să vă reamintesc două versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Citim acolo, în versetul 37 și 38, că Mântuitorul, în ziua de pe urma praznicului, fiind prezent la ceremonia aceea impozantă din viața poporului iudeu, când marele preot cu un vas de aur mergea în procesiunea aceea extraordinar de frumoasă spre apele izvoarelor Gihon și se întorcea cu vasul de aur plin cu apă, vărsându-l pe treptele templului ca un simbol al belșugului și bunăstării, Mântuitorul, văzându-i că sunt pregătiți să înțeleagă lucrul acesta, spune raportul Scripturii, se ridică și rostește aceste cuvinte. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și am citit și în grecește. Interesant cum spune cuvântul în limba greacă. Cine crede în mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cu alte cuvinte, dacă eu și tu nu credem în Iisus Hristos, cum zice Scriptura, inimile noastre nu vor deveni un izvor de apă vie. Noi avem obligația, noi avem datoria plăcută să credem în Iisus Hristos, nu cum vrem noi, nu cum ne convine nouă, nu cum place firii, nu cum am apucat de la strămoșii noștri, nu cum am auzit, nu cum ne îndeamnă firescul. Nu, ci doar așa cum zice Scriptura. Cine crede în mine, cum zice Scriptura, doar din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și, dragii mei, Pentru că, din punct de vedere teologic, din punct de vedere dogmatic, noi avem această așezare, căci credem, cum zice Scriptura, și este adevărat lucrul acesta, pentru că toate punctele de doctrină sunt biblice, au un fundament scripturistic, începând de la revelația lui Dumnezeu și până la al 28-lea punct de credință, inclusiv sabatul, inclusiv dumnezeirea Domnului Hristos, inclusiv personalitatea Duhului Sfânt. Dați-mi voie să fac o paranteză, dragii mei, și să vă amintesc câte vânturi bat astăzi și caută să zdruncine pilonii de credință adventă. Trăim într-o primejdie teribilă și pe marea vieții vrăjmașul aduce furtuni puternice să ne dărâme credința, să ne facă să sărim afară, să ne facă să ne debusolăm, să ne pierdem încrederea. Pentru că dacă nu vom înțelege așa la nivelul superlativul absolut persoana Duhului Sfânt, nu va fi o problemă de viață și de moarte. Dar dacă vom jefui o persoană a dumnezeirii de gloria și de slava care este cuvine, aici este un păcat de moarte. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să nu credem că deșteptăciunea gândirii umane și istețimea minții noastre ne ajută să mergem mai departe. Că oricâte adevăruri, în ghilimele zis, care au încercat să meargă dincolo de cuvântul Scripturii, au împins pe cei care au urmat spre prăbușire și spre ruină. Cât de neînțeles a fost și Iisus Hristos când le-a declarat conaționalilor săi: înainte de a fi Avraam, sunt eu. Și în dreptul acestui adevăr sunt atâtea lovituri din partea vrăjmașului, ca să nu mai spunem în dreptul sanctuarului. Sanctuarul este punctul central al credinței biblice. Toată religia Bibliei se învârte în jurul sanctuarului. Dacă am înțeles lucrare de la sanctuar, am înțeles mântuirea, dacă am înțeles felul în care funcționează acest sistem, suntem pe o bază sigură. De ce vrea vrăjmașul atât de mult? Pentru ca să surpe această credință în doctrina sanctuarului. Pentru că dacă ochii noștri sunt îndepărtați de la Iisus Hristos și lucrarea Lui de mare preot, toate celelalte se năruie și se prăbușesc. Din punct de vedere doctrinal, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, pentru că noi încă credem și vom crede până când Domnul va veni și ne va strămuta în împărăția Lui. Dar dați-mi voie să mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră. Din punct de vedere practic, dragii mei, care este felul meu de a crede în Iisus Hristos? Din punct de vedere relațional, cum mă realizez eu? Din punct de vedere al felului în care eu trăiesc credința printre semenii mei, în familie, în biserică, în societate, ce fel de credință practic eu? Este credința lui Iisus Hristos? Aș vrea să vă ofer câteva repere, după care să ne verificăm dacă într-adevăr credința mea este acea credință biblică pe care Iisus Hristos ne-o prezintă ca normă și ca model prin exemplul vieții Lui. Vă rog să deschideți împreună cu mine în a doua Timotei, capitolul 2 cu versetul 24. Acolo cuvântul Scripturii ne spune așa: și robul Domnului, eu, tu, fiecare dintre noi, nu trebuie să se certe, ci să fie blând, în stare să învețe pe toți, în smerenie și în supunere. Dați-mi voie să vă întreb, când te-ai certat ultima dată? Cu soția, cu copiii, cu colegii la serviciu, cu vreun frate din biserică? Eram copil și mi se spunea la vremea aceea despre fratele Demetrescu, taica Demetrescu. Vecinul său de la București îi spunea unui coleg al fratelui Demetrescu care i-a făcut o vizită: domnule, dumneavoastră sunteți tot ca domnul Demetrescu. Dar cum este domnul Demetrescu? Zice: domnule, eu vreau să mă cert cu el câteodată și nu pot. Dar de ce nu puteți? Pentru că eu, când mă năpustesc asupra lui, el mă lasă să vorbesc singur și se retrage. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Așa zice Scriptura. Cât de important este, cât de frumos este, dragii mei, să fim robul Domnului care împlinește cuvântul lui Dumnezeu, cum zice Scriptura. Era vecinul nostru de la țară, Moșu Alecu, un bărbat bun om, bărbat plin de bunătate. Și soția, tanti Maria, se scula dimineața la ora 4 și de acolo din pat, o femeie energică, zglobie, argint viu, îi spunea: Alecu, fă focul să fie cald. Și Alecu, liniștit, făcea focul, în casă se încălzea frumos. Alecu, pune-te, rog, să facem mămăliguță. Și Alecu punea și făcea mămăliguța, o răsturna pe masă. Alecu, să fie apă proaspătă în găleată. Și Alecu mergea la fântână și aducea apă proaspătă. Alecu, o omletă să fie la masă. Și Alecu făcea o omletă. Alecu, și puțin borș încălzit. Și borșul era cald. Și în timp ce serveau masa împreună, tanti Maria, liniștită și plină de pace, îi spunea: vezi tu, Alecu, când este vorba cea bună și înțelegere, toate lucrurile se fac de minune. Ei, vreau să vă spun, dragii mei, că o asemenea liniște nu e liniștea Scripturii, pentru că cineva nu este cel care trebuie să tragă în jug și celălalt să beneficieze. Nu! În cămin amândoi ne distrăm, amândoi muncim, amândoi, ferească Domnul, sunt și aspecte care ne pot împinge la situații limită. E o altă problemă și discutăm într-un alt context. Dar cât de important este, dragii mei, să ne verificăm dacă noi credem în Iisus Hristos, cum zice Scriptura. Și apoi, în Leviticul 19, cu versetul 16, cuvântul Scripturii ne spune să nu umbli cu bârfeli în mijlocul poporului tău. Care a fost ultima ocazie când eu am spus o vorbă rea, neașezată, despre cineva din dreapta sau din stânga? Cât de atenți ar trebui să fim noi, dragii mei, la modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Ce credință curată ne-a învățat Domnul Hristos să trăim și cât de departe sunt de țintă. Și dați-mi voie să vă spun că Scriptura ne amintește: nimic întinat nu va intra pe porțile veșniciei. Noi credem că merge, se mai poate, s-o mai dăm și așa cum credem noi, după măsura noastră, după urechea noastră. Ei bine, vreau să vă spun, dragii mei, că nu se poate. Cine crede în mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Altfel, veșnicia a fost doar un vis căruia i-a murat de bine de departe, fără ca să beneficiez de bucuria împlinirii în viața mea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, nu cumva să avem felul acesta de a ne raporta la cei din jurul nostru. Cine umblă cu bârfeli în mijlocul poporului său? Pentru că omul înțelept ascunde o cara. Acesta este urmașul lui Iisus Hristos. De asemenea elemente este nevoie în familie, în biserică. Și oamenii să spună: nu-mi convine, nu-mi place de credința lui. N-am nevoie de așa ceva. Domnule, dar îmi place de el. Felul în care el vorbește, felul în care el trăiește, felul în care el se raportează la cei din jur, îmi place de el. Îmi place. Și atunci toate lucrurile sunt în ordine. Și încă un gând. În Isaia, capitolul 42, cu versetul 19 și 20, raportul Scripturii ne spune: cine este orb ca robul meu și surd ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat în seamă. Ai auzit multe, dar nu le-ai băgat în seamă. Ce înseamnă lucrul acesta, dragii mei? Se va spune și despre mine, poate și despre tine, lucruri inconvenabile, lucruri dureroase, lucruri dificile, lucruri înțepătoare. Robul Domnului este cel cu ochii închiși. Ai văzut multe, dar n-ai luat seama. Și știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe semenul tău, așa că fii mai liniștit, mai ponderat. Așa spune Scriptura, să fii cu ochii închiși și cu urechile astupate la ceea ce spun cei din jurul tău rău despre tine. Dar chiar și să te flateze. Așa spune Scriptura. Ce spuneți, dumneavoastră? E bine să împlinim cuvântul Scripturii prin harul lui Dumnezeu și puterea lui? Este bine? Ne apropiem de încheiere. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, cu versetul 44 și 45, cuvântul Scripturii ne provoacă. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă supresc și vă prigonesc. Dar de ce? Pentru ca să fiți calificați ca fii și fiice ale împărăției lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă eu nu voi ajunge prin harul lui Dumnezeu să iubesc pe dușmanul meu, nu voi fi calificat de cer ca fiu sau fiică a veșniciei. Nu să-l înghit, nu să-l tolerez, ci să-l iubesc, să-l iubesc. Aceasta este credința biblică, dragii mei. Și nu este simplu, dar nu este imposibil. Pentru că harul meu, spune Dumnezeu, îți este făcut desăvârșit și poți să te bazezi pe el. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem împlini acest deziderat divin. Și apoi, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 8 și 9, Filip, atunci când Mântuitorul le prezintă frumusețea trăirii prin exemplul său, sărmanul Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Mântuitorul, îndurerat de viziunea lui îngustă, îi spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Dragii mei, am învățat Scriptura de mici copii, am crescut la măsuța de nisip, s-au venit în biserică de 40 de ani, suntem în biserică de 10 ani, suntem în biserică de un an și se întâmplă un fenomen dureros. Nu l-am văzut și nu l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Nu noi, cei din jur au dreptul să spună lucrul acesta. O lume întreagă strigă astăzi la biserica Rămășiței, la urechile mele și la urechile tale, arătați-ne pe Iisus Hristos. Am încurcat drumul, am uitat cărarea, am pierdut direcția. Arătați-ne pe Iisus Hristos. Vrem să ajungem acasă. Cine crede în Evanghelie, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Aș vrea să închei. Îmi place atât de mult făgăduința din Daniel, capitolul 11 cu versetul 32. Raportul Scripturii ne spune că toți aceia din popor, din poporul Rămășiței, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Mă doare atât de mult, mă doare, că suntem așa de neputincioși în fața provocărilor zilnice. Îmi spunea un prieten al meu, ai văzut că în seara aceea au venit la concert câteva persoane în cărucior? De ce nu ne-am apropiat să le spunem ca și Petru, aur și argint n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Unde este puterea aceea? Unde este împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu despre care Iisus Hristos spune? În timpul din urmă, voi veți face lucruri mai mari decât le-am făcut eu. De ce nu se întâmplă lucrul acesta, dragii mei? Pentru că nu cunoaștem pe Dumnezeu. N-am ajuns să-L cunosc pe Iisus Hristos în smerenia sufletului meu, în dăruirea mea pentru cauza lui Dumnezeu, în revărsarea dragostei Lui peste sufletul meu. Nu am ajuns această țintă și Dumnezeu, ca să nu mă piardă și să nu te piardă, ne menajează și nu poate să-și împlinească lucrarea. Dar cred că va veni o zi, o zi pe care o dorim, ne rugăm pentru ea și o așteptăm să aibă loc cât mai curând, acea zi minunată, când poporul Domnului, prin biserica aceasta minunată, Dumnezeu își va descoperi înțelepciunea nespus de felurită înaintea lumii noastre și înaintea întregului univers. Aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor, vor sta tari și vor face mari isprăvi. Dacă nu voi fi eu sau tu, totuși din poporul Domnului vor fi bărbați și femei care vor iubi pe Iisus Hristos, vor avea credința despre care spune Scriptura și vor trăi modelul Mântuitorului în viața lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim plini de entuziasm pentru Iisus Hristos, să fim îndrăgostiți de El, să ne bucurăm din toată inima că El ne-a descoperit adevărul Său și ne cheamă, dragii mei, să împărtășim această relație minunată cu Dumnezeul mântuirii noastre. Există în comunitatea noastră o oră de dimineață, în fiecare dimineață la ora 7, la ora 8, și vin membrii bisericii să se roage pentru revărsarea Duhului Sfânt, probabil că și la dumneavoastră, aici sau în viața personală. Fiecare dintre noi trebuie să ne găsim un loc sigur printre cei care iubesc camera de sus. A sosit timpul când să luăm în mod serios problema cunoașterii Domnului Hristos. De unde au avut putere martirii să-și dea viața pentru Domnul lor? De unde au avut putere să urce pe rug? De unde au avut putere să fie învârtiți în smoală și arși în arenele romane? De unde au avut putere să-L onoreze pe Dumnezeul lor? De unde dragostea aceea? De unde, dragii mei, L-au iubit pe Iisus Hristos din toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea? Dumnezeu ne așteaptă și pe noi. Este rândul nostru să ne binecuvinteze cu înțelepciune și credință, pentru că acum suntem la repetiție. Am citit o întâmplare care m-a marcat și m-a pus să gândesc în mod profund la situația aceasta. Rick Rescorla, un colonel care a supraviețuit războiului din Vietnam, și s-a întors în patria lui. Și în 1993, banca Stanley Morgan, care avea de la etajul 30 până la 72 sediile pentru 3.000 de angajați, l-a desemnat să fie președintele care răspunde cu situația securității băncii. Și acest bărbat a impus o regulă, și anume, a instituit un sistem de evacuare la nivelul de jos al blocului ca 3.000 de angajați în 2 minute să fie evacuați cu toții. Iar la sfârșitul trimestrului făcea un exercițiu de evacuare și unii dintre angajații băncii, deranjați de situația aceasta, a spus: noi nu mai suportăm așa ceva. Ce se întâmplă? Și în 1993 a desconspirat un atac cu bombe. Și el, înaintea reprezentanților băncii, a spus: următorul atac va fi aerian. Probabil că unii au râs, probabil că unii au spus: sărmanul, probabil că unii au zis. Dar după 8 ani de zile s-a întâmplat tragedia, nenorocirea. Și în timp ce avioanele au lovit turnurile, Rick Rescorla, acest bărbat plin de curaj, a dat ordinul pentru evacuare. Toți cei 2800 de angajați care erau prezenți au fost salvați, în afară de 3 care n-au vrut să părăsească birourile. Iar el s-a întors înapoi să mai salveze pe alții și atunci turnurile s-au prăbușit și a găsit sfârșitul acolo. Dar în fiecare an, în orașul Kentucky din America, 2800 de angajați sunt prezenți să comemoreze pe cel care le-a salvat viața. Dragii mei, suntem la repetiție. Se face un exercițiu de pregătire și probabil că de multe ori nu ne convine ce se spune, cum se procedează, cum se face, ce spune organizația bisericii, cum ne îndeamnă pastorul și comitetul, cum ne provoacă Dumnezeu să procedăm. Să dați-mi voie să vă spun că va veni o zi cât de curând, când repetiția aceasta noastră se va concretiza într-o mare eliberare. Ferice de cei care au participat la repetiție. Ferice de cei care au luat în serios acest sfat care s-a dat pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lor. Vă doresc salvarea din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne pregătească pentru ca să credem în Iisus Hristos, cum zice Scriptura, și El să ne folosească pentru a salva și pe cei din jur și a merge acasă în Raiul Său. Câți dintre dumneavoastră doriți să fim salvați în Împărăția lui Dumnezeu? Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Constantin Ciobanu.